Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, ցերեկային մեր ծրագրի թեմաները նախ համարոտ։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահին անհանգստացնում է սպառազինության այն քանակը, որն այսօր Ռուսաստանը վաճառում է Ադրբեջանին։ Ջեյմս Վորլիքն այսօր Երևանում հանդիպել է լրագրողներին։ Ժառանգությունը սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ հաղորդաժողով է հրավիրել Սերժ Սարգսյանին նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների դրական և բացասական կողմերը քննարկելու համար։ Պաշտպանության նախարարը կրկին պնդում է մարտի 1-ին բանական ներքաղաքական ճգնաժամին չի միջամտել։ Ուկրաինայի խորհրդարանը րոպեներ առաջ վավերացրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Վոլոդիա Ավետիսյանի բողոքը, նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայանը կներկասնի ժամի վերջին լուրերը։
Երևանում է գտնվում ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, ով այսօր ամերիկյան դեսպանատանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ արդեն ժամանակն է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունները բերվեն մեկ այլ մակարդակի՝ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն իրենց համաձայնությունն են տվել Փարիզում հանդիպելու, այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարարել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնիեն։ Դեսպանի խոսքերով հանդիպումը նախատեսված է հոկտեմբերի կեսերին։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան և Եվրախորհրդարանն այսօր միաժամանակ վավերացրեցին Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև կնքված ասոցացման համաձայնագիրը։ Ռադան նաև հատուկ կարգավիճակ սահմանող օրենք է ընդունել, որով 3 տարով մասնակի ինքնավարություն է տրվում Դոնեցկի ու Լուգանսկի արևելյան տարածաշրջաններին։ Այսօր փակ քվեարկությամբ Ռադան նաև ընդունել է օրենք, որով համաներում է շնորում ռուսամետ անջատողականների և կառավարական ուժերի հակամարտության մասնակիցներին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, թե Մոսկվան պետք է դուրս բերի զինուժը Ուկրաինայի տարածքից, դադարեցնելով զինել ռուսամետ անջատողականներին։ Կրեմլի փոխանցմամբ Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարել է, որ Շոտլանդիայում սեպտեմբերի 18-ին անցկացվելիք անկախության հանրաքվեն հանգեցնելու ոչ թե առանձին ապրելու փորձի, այլ բաժանման ապահարզանի։ Բրիտանական 3 հիմնական քաղաքական ուժերի առաջնորդները փաստաթուղթ են ստորագրել, կոչանելով շոտլանդացիներին չքվեարկել անկախության համար։ Միաժամանակ փաստաթղթում շեշտվում է, որ միացյալ թագավորության կազմում մնալու դեպքում Շոտլանդիայի խորհրդարանը կստանա զգալի մեծ լիազորություններ։ Ամերիկյան օդուժը հարվածներ է հասցրել իսլամական պետություն խմբավորման դիրքերի ուղղությամբ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի մերձակայքում։
Ժամի վերջին լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլինգին անհանգստացնում է սպառազինության այն քանակը, որն այսօր Ռուսաստանը վաճառում է Ադրբեջանին։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պատասխանելով ազատության հարցին, ամերիկացի համանախագահն այդուհանդերձ չի նշել, թե միջնորդներն ինչ քայլեր են ձեռնարկում անհանգստությունը մեղմելու համար։ Փաստ է, որ 2010 թվականից ի վեր Ռուսաստանը մոտ 4 միլիարդ դոլարի զենք է վաճառել իր ռազմավարական դաշնակցի Հայաստանի հետ պատերազմի մեջ գտնվող Ադրբեջանին։ Սահմանային վերջին արյունալի դեպքերից հետո տարածաշրջան եկած Վորլիքը այսօր որոշ մանրամասներ է ներկայացրել հոկտեմբերին Փարիզում ակնկալվող Սարգսյան Ալիև հանդիպումից, հույս հայտնելով, որ սեպտեմբերի վերջին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի շրջանակներում տեղի կունենան բանակցություններ արտգործ նախարարների մակարդակով։ Ամերիկացի համանախագահի ասուլիսի մանրամասները կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մենք անհանգստացած ենք սպառազինությունների կուտակման փաստից, ինչը սպառնում է խաղաղությանը և արդյունավետ բանակցություններին։ Այս մասին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատանն այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե որքանով են անկեղծ Մոսկվայի խաղաղարար ջանքերը այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառում Ադրբեջանին։
That poses for peace and for successful negotiations.
Նշենք, որ իտարտասի փոխանցման միջև 2015 թվականի ավարտը Ռուսաստանը ևս T-90-100 տանկ է մատակարարելու Ադրբեջանին։ Ավելին, Ռոս Աբարոն էքսպերտի գլխավոր տնօրենի խորհրդականը տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին կարող է վաճառել նաև հակահրթիռային համակարգեր և Բաքվում այժմ քննարկում են այդ առաջարկը։ Երեկերեկոյան Վաշինգտոնից Հայաստան ժամանած ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը իր անհանգստությունը հայտնելով սպառազինությունների կուտակման փաստից միաժամանակ ընդգծեց. «Մենք շատ սերտորեն աշխատում ենք ռուսների հետ. Ես հաճախ եմ հանդիպում ռուսաստանցի համանախագահի հետ Միսկի խմբի շրջանակներում. Չնայած աշխարի այլ կետերում ունեցած մեր տարաձայնություններին, այս հարցում մենք համաձայնության ենք եկել. Մենք ցանկանում ենք համակարգել մեր դիվանագիտությունը, աշխատել միասին, և ես հույս ունեմ, որ որպես միջնորդներ կկարողանանք հասնել խնդրի երկարատև կարգավորմանը», ասաց Ջեյմս Ուորլիքը.
Despite our differences in other parts of the world, we see eye to eye on the way forward, and we want to coordinate our diplomacy.
Ի պատասխան ազատության այն հարցին, թե արդյոք ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ քննարկում են Ադրբեջանին միլիարդավոր դոլարների զին տեխնիկա վաճառելու հարցը և դրանից բխող վտանգները, Ջեյմս Ուորլիքն ասաց, թե դա այն հարցը չէ, որով համանախագահները պետք է անմիջականորեն զբաղվեն, բայց իրենք խոսում են այն բռնությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին. «Մենք անհանգստացած ենք տեղի ունեցող բռնությունների, մահերի և վիրավորների առկայության փաստով. Եթե մենք ցանկանում ենք հասնել երկարատև խաղաղության, ապա բռնություններին պետք է վերջ դրվի և հրադադարը պետք է հարգվի», ասաց ամերիկացի համանախագահը.
And if we are to find our way to a lasting peace, we know that the violence must end and the ceasefire must be respected.
Մեկ օրով Հայաստան ժամանած ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահը տեղեկացրեց, որ այսօր հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ, որպիսի շարունակեն այս ամիս Ուելսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուար Ջոն Քերի հետ տեղի ունեցած քննարկումները։ Ջեյմս Ուորլիքն ասաց նաև, թե ակնկալում է, որ մյուս շաբաթ Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում կհանդիպի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։
Չնայած համանախագահների մտահոգությունների և հորդորներին, կողմերը շարունակում են սպառազինվել։ Վերջին հաղորդագրության համաձայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը զենք ու զինամթերք են գնել հարավային Աֆրիկյան հանրապետությունից։ Հայաստանի սպառազինության ձեռքբերումը $500,000 է հասնում, Ադրբեջանինը 2.5 միլիոնի։ Եթե Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենքի վաճառքն արդարացնում է ներկայացնելով որպես զուտ բիզնես գործարք, ապա հարավ Աֆրիկյան հանրապետության խորհրդարանում հարց են բարձրացնում, որ կարող է նպատակահարմար հակամարտության մեջ գտնվող երկրներին զենք վաճառելը, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հարավաֆրիկյան Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավորը կառավարությունը խիստ քննադատում է հակամարտության մեջ գտնվող Ադրբեջանին և Հայաստանին զենք վաճառելու համար։ Politics Web կայքում սեպտեմբերի 15-ին հրապարակած հոդվածում պատգամավոր Ստվերային կառավարության պաշտպանության նախարար Դեյվիդ Մեյները հարցը բարձրացնում, թե ինչու է դիպուկահար հրազեն վաճառվել Ադրբեջանին և ինքնաձիգներ Հայաստանին, երբ երկու երկրները գտնվում են տարածաշրջանային հակամարտության մեջ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ «Ես դիմելու եմ սովորական սպառազինությունների վերահսկողության կոմիտեի նախագահին, հետաքննելու Ադրբեջանին և Հայաստանին զենք վաճառելու գործարքները», գրել է նա, նշելով, որ Ադրբեջանին վաճառվել է 40 դիպուկահար հրացան ավելի քան $4,000,000, իսկ Հայաստանին վաճառվել է 100 ինքնաձիգ ավելի քան $450,000։ Սովորական սպառազինությունների վերահսկողության կոմիտեն խորհրդարանին էր ներկայացրել վերջին տարիներին զենքի վաճառքի գործարքների մասին զեկույցները, որոնք պատգամավորի խոսքերով լուրջ հարցեր են առաջացնում ներառյալ Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ խնդրահարույց գործարքները։ Դեյվիդ Մեյները ընդգծում է, որ ըստ օրենսդրության, ըստ սովորական սպառազինությունների վաճառքը կանոնակարգող օրենքի, պետք է խուսափել զենքի վաճառքի այն գործարքներից, որոնք կարող են թեժացնել տարածաշրջանային ռազմական հակամարտությունները, զենք մատակարարելու միջոցով սպառնալիքի տակ դնել խաղաղությունը, ապակայունացնել տարածաշրջանի կայունությունը։ Ըստ կոմիտեի 2012 թվականի երկրորդ եռամսյակի զեկույցի, Ադրբեջանին վաճառվել է 40 դիպուկահար հրացան $4,200,000, նույն զեկույցում նշված է, որ Հայաստանին 100 ինքնաձիգ է վաճառվել շուրջ $460,000, Ըստ 2012 թվականի վերջին եռամսյակի զեկույցի, Ադրբեջանին վաճառվել է 30,000 միավոր ռազմամթերք շուրջ $13,200,000։ Այս գործարքները ռիսկեր են ապակայունացնելու տարածաշրջանը երկու կողմերին սպառազինություն վաճառելու միջոցով, ընդգծել է падգամավորը։ Մենք պետք է բացարձակապես վստահ լինենք, որ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը չի նպաստի տարածաշրջանային ապակայունացմանը սպառազինությունների վաճառքի միջոցով, որոնք կարող են օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում կամ Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանին, շեշտել է նա, հայտնելով, որ դիմելու է սովորական սպառազինությունների վերահսկողության կոմիտեի նախագահ հետաքննելու այդ գործարքները։
Ներքահաղական խնդիրներին անդրադառնանք։ Ժառանգությունն այսօր խորհրդաժողով է անցկացնում սահմանադրական բարեփոխումների բացասական և դրական կողմերը քննարկելու համար։ Ակնկալվում է, որ հոկտեմբերի 15-ին նախագիծը կտրվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեղանին, սակայն փաստաթուղթն արդեն իսկ բավական բուռ են քննարկումների առիթ է դարձել։ Ընդդիմադիր ուժերը պնդում են, որ նախագահ Սարգսյանն այն նախաձեռնել է սեփական իշխանությունը վերարտադրելու համար, մինչդեռ բարեփոխումների կողմնակիցները պնդում են, որ առաջարկվող բարեփոխումները, այդ թվում կիսանախագահականից խորհրդարանական կառավարման անցումը, բխում է երկրի շահերից։ Վիճահարույց առաջարկները քննարկելու հրավերն ի դեպ այսօր ընդունել են թե ընդդիմադիր, թե իշխանական ուժերը, պատմում է Աստղիկ Պետերյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումներին կողմ և դեմ արտահայտվողները այսօրվա քննարկումից հետո էլ չփոխեցին դիրքորոշումները։ Նախ տեղեկացնեմ, որ սահմանադրական փոփոխությունների քննարկմանը հրավիրված խորհրդարանական բոլոր քաղաքական ուժերը, այդ թվում հանրապետականն, ընդունել էին ընդդիմադիր ժառանգության հրավերը և մասնակցեցին քննարկումներին։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները նույնպես։ Ժառանգություն կուսակցության լիդեր Ռաֆի Հովանիսյանը նկարագրեց ստեղծված իրավիճակը։ Խորհրդարանական համակարգի կողմնակիցները դեմ են առաջարկվող փոփոխություններին, իշխող կուսակցությունը, հանրապետականը, որը նախկինում դեմ է արտահայտվել, դարձել է փոփոխության կողմնակից։ Հովանիսյանի կարծիքով հենց դա է ահազանգում ներկա քաղաքական իրավիճակի մասին։ Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, որ այժմ սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու ժամանակը չէ։
Մեզ պետք է նման վստահություն բերող փաստաթղթի քննարկումը և ընդունումը կամ քվեարկության դնումը, ոչ թե այն բանից հետո, որ մեկը ասի, որ ինձնից թեգուս փոթորիկ, կամ ինձնից հետո ոչինչ չգա, այլ հենց ընտրություններից առաջ, որ ես վայր եմ դնում նախագահական մանդատը կամ թեկնածությունը, որտեղ ես հավատում եմ խորհրդարանական մանրակերտին։ Այդ տեսակի վստահություն պետք ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որ հետո քննարկենք արդակախտի պատճառները եւ այլն եւ այլն։
Հանրապետական Կոյրուն Նահապետյանի կարծիքով հենց հիմա է ժամանակը։ Հակ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, բացահայտել են Սերժ Սարգսյանի իշխանությամբ լեֆը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանն ասաց, մասնագիտական հանձնաժողովը քաղաքական քննարկումների մեջ չի մտնելու։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերջնական տարբերակը պատրաստ կլինի մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Ըստ Պողոսյանի, Վենետիկի հանձնաժողովի հետ քննարկումներից հետո կսկսվի քաղաքական քննարկումների փուլ։ Տեղեկացրեց, որ հայեցակարգում որոշակի փոփոխություններ են տեղ գտել, ընդդիմությանը նոր իրավունքներ կվերապահվեն։
Պաշտպանության նախարարը ողջունում է ընդդիմադիր ժառանգության ուսման պատճառով պարտադիր զինծառայությունը տարկետելու իրավունքը չեղարկելու օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Այսօր մայր բուհ կատարած այցի ժամանակ Սեյրան Օհանյանը պնդել է, որ ասպիրանտների համար տարկետման իրավունքը վերացնելու դեպքում կոռուպցիոն ռիսկերը կնվազեն, կբարձրանա վստահությունը զինված ուժերի նկատմամբ։ Բանակի նկատմամբ վստահության մասին խոսող նախարարին հիշեցրել են 2008 թվականի մարտի 1-ը, երբ բանակը ուժ գործադրեց ցուցարարներին ցրելու համար, ինչպես նաև ոստիկանապետի վերջին խոսքերը, թե թեժաշնան սառը ցնցուղներ կան։ Ինչ քանի բանակը հիմա, եթե ներքաղաքական ճգնաժամ լինի, Նանե Սահակյանն է ներկայացնում նախարարի պատասխանները։
Ոչ իշխանական քարյակը թեժ աշուն է խոստանում Հայաստանի ոստիկանապետը, հակադարձում է սառը ցնցուղով, իսկ պաշտպանության նախարարը հավաստիացնում է, որ բանակը երբևէ չի մասնակցել ներքաղաքական խմորումներին և այժմ էլ համապատասխան ցուցման դեպքում պատրաստ է իրականացնել միայն կարևորագույն օբյեկտների պահպանություն։ Այս մասին նախարարը հայտարարեց այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում, պատասխանելով հարցին, թե 2008-ի նախադեպից հետո բանակը կարող է միջամտել քաղաքական իրադարձություններին։
Ներքաղաքական իրադարձություններին չի միջամտել, բանակը կարող է համապատասխան միջոցառումներ իրականացնել միայն ու միայն համապատասխան որոշման դեպքում, համապատասխան ցուցման դեպքում, այն էլ երկրի կարևորագույն օբյեկտների պաշտպանությունը իրականացնելու համար։
Մինչդեռ հիշեցնենք, ընդամենը 3 օր առաջ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ 2008-ին ռազմական ոստիկանությունը, որը պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանում է, հանձնարարություն է կատարել։
Մարտի 1-ի մասնակցությունը եղել է այնքանով, որ ռազմական ոստիկանությունը կառավարության շենքի պահպանությունն է վերցրել իր վրա։
Այսօր Երևանի պետական համալսարան այցելած Սեյրան Օհանյանին հարց ուղղվեց. Ինչ կարծիքի է վերջինս ժառանգության այն առաջարկի վերաբերյալ, ըստ որի տարգետման իրավունքից պետք է զրկել նաև ասպիրանտներին, հնարավորություն չտալու երիտասարդներին խուսափել բանակից գիտնական դառնալու պատրվակով։ Նախարարն ասաց, որ դրական է վերաբերում առաջարկին։
Այն քանարությունը մինիմալ է, որ այսօր մնացել է, կարծում եմ, որ դա է, ասենք, արդար չէ մնացած այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ այդ տարգետումի չեն օգտվում։ Ես գիտեմ, որ հավասար պայմաններ պետք է ստեղծվեն։ Գիտեք, որ վերջին տարիներին զորագոչի իրականացման գործընթացի մեջ համարյա մենք կարելի ասել, որ հեղափոխություն ենք արել, և ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր հայ քաղաքացի մանավանդ տղամարդ պետք է իր ծառայությունը կատարի իր երկրի պաշտպանության հարցում։ Ես կողմ եմ, որպեսզի այդ տարեկետումը վերացվի։
Ռոպեներ առաջ վերակնիչ դատարանը մերժեց Պահեստազորի գնդապետ Խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդե Ավետիսյանի բողոքը։ Ազատամարտիկը պնդում է, թե սահմանված պատիժը քաղաքական հաշվեհարդար է իշխանություններին քննադատելու և ընդդիմադիր ցույցեր նախաձեռնելու համար։ Վերակնիչի այսօրվա նիստը տևել է մի քանի ժամ։ Ավարտին դատարանը որոշել է 6 տարվա ազատազրկումը թողնել անփոփոխ։ Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը լսենք։
Վերակնիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց Պահեստազորի գնդապետ Խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդե Ավետիսյանի վերակնիչ բողոքը։
Վերակնիչ քրեական դատարանը որոշեց Երևանի Արաբկիր և Խանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավաբանության դատարանի 17/02/2014 թվականի դատավճիռը քրեական գործողության մեղադրանքի Վոլոդե Արտուշի Ավետիսյանի հայ քրեական ռեզգրքի 34/78 հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով 178 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 5-րդ կետերով թողնել օրինական ուժի մեջ վերջերով պաշտպանի վերակնիչ բողոքը։
Դատարանը գործը քննեց ընդամենը մի քանի ժամում, վճռին սպասող Ավետիսյանի հարազատներն ու ընկերները որոշումն ընդունեցին ակնհայտ զայրույթով։ Պաշտպանական կողմը վերակնիչ բողոքով խնդրել էր բեկանել ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը և գործն ուղարկել լրացուցիչ քննության կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների կամ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարաններ։ Ըստ Արա Զաքարյանի, Վոլոդե Ավետիսյանին վերագրվող հանցանքները տեղի են ունեցել այդ տարածքներում։ Այդ խնդրանքը մերժելու դեպքում պաշտպանական կողմը վերակնիչ բողոքում ներառել էր ևս 2 կետ։ Պաշտպան Զաքարյանը նաև մի շարք միջնորդություններ ներկայացրեց, այդ թվում պահանջելով հարցաքննել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։
Միշտորդում եմ քնիչին հրավիրել որպես վկահարցակներ, միշտորդում եմ Սեյրան Օհանյանին կանչել դատա որպես վկահարցակներ։
Դատավորը սակայն մերժեց բոլոր միջնորդությունները։ Վոլոդե Ավետիսյանը մինչև դատական ակտի հրապարակումը հայտարարեց, որ չի վստահում Հայաստանի արդարադատությանը։
Ավելացնում մի բան ունեմ, ասեմ, որ ես չեմ հավատում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությանը, որը որ այդպես է։ Անձնս հիմա, երբ որ նստած եմ քրեակատարողական հիմնարկում, տանջում եմ մեր ժողովրդին, կալանավորներին, 5 հոգանոց խցում 8 հոգի են, որից մեկը հացադուլ է անում։ Ես չգիտեմ, բարոյապես մարդ ոնց պետք է տանի, երբ որ ինքը հաց է ու տեմ սնվում է, մարդը իր հետ նստած չի սնվում օրերը, արդեն մեկ շաբաթը պահանջում է, որ իրեն տեղափոխեն այլ խուց, չեն տեղափոխում, ասում են տեղ չկա։
Դատավոր Ղազարյանը հորդորեց Ավետիսյանին խոսել վերակնիչ բողոքի շրջանակներում։ Փաստաբան Արա Զաքարյանն այսօր ասաց, որ վերակնիչ դատական ակտը բողոքարկելու է Վերադասատյանում։
Վերակնիչի որոշման հիմնավորվածության մասին այս պահին բան չեմ կարող ասել, բայց ակնհայտ ապօրինի դատական ակտ է, որ օրը ես միանշանակ ողոքարկել եմ Վճռաբեկ դատարանը։ Կարծում եմ, որ երևի թե վերաքննիչ դատարանը կգտնի իր մեջ ուժ կայացնելու արդարացի դատական ակտ, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում սույն գործով թույլ տված բազմաթիվ իրական խախտումները, ցավոք սահատվեցի։
Պաշտպանական կողմը շարունակում է պնդել, որ ազատամարտիկի նկատմամբ կայացված վճիռը քաղաքական հաշվեհարդար է իշխանություններին քննադատելու եւ հակակառավարական ցույցեր նախաձեռնելու համար։
Քիչ առաջ Ուկրաինայի խորհրդարանը վավերացրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, որի համար երկիրը բավական թանկ վճարեց տարածքային կորստից մինչև օրս շարունակվող պատերազմ։ Ուկրաինայի համար պատմական այս որոշումից առաջ էլ խորհրդարանը քվեարկել էր Ռուսամետ Դոնեցկին և Լուգանսկին հատուկ արքավիճակ տալու օգտին։ Իրադարձությունները զարգանում են ժամ առ ժամ, վերջին նորությունները հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Գերագույն Ռադան Կիևում և Եվրախորհրդարանը Ստրասբուրգում միաժամանակ ընթացող նիստերում են վավերացրել ասոցացման պայմանագիրը։ Նախագահ Պորոշենկոն վավերացումը անվանել է պատմական հանգրվան, որն ամրագրում է Ուկրաինայի ապագա արևմտյան զարգացման ուղղությունը։
Сьогоднішня наша синхронна ратифікація, я впевнений, буде святом։
Անցած տարվա աշնանն այդ պայմանագրի մերժումը հանգեցրել էր զանգվածային բողոքների, ընդհարումների և նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի վարչակարգի տապալմանը։ Նորընտիր նախագահ Պորոշենկոն ասոցացման պայմանագրի մաս հանդիսացող ազատ առևտրի համաձայնագիրը ստորագրել է հունիսի 27-ին, սակայն սեպտեմբերի 12-ին Եվրամիության, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ձեռք է բերվել առևտրին վերաբերող դրույթների իրականացումը մինչև 2015-ի տարեվերջ հետաձգելու համաձայնություն, ինչը հաշվի է առնում նաև Ռուսաստանի մտահոգությունները։ Մինչ այդ դռնփակ նիստում Ուկրաինայի խորհրդարանը հատուկ կարգավիճակ է տրամադրել Դոնեցկի և Լուգանսկի ռուսախոս շրջաններին։ Օրենքը ենթադրում է համաներում ռազմական բախումներում ներգրավված ռուս անջատականների և պետական բանակի զինծառայողների համար։ Հատուկ կարգավիճակը երկրի արևելյան շրջաններին տրամադրվում է 3 տարով։ Կիևը Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններին առաջարկում է տեղական ընտրություններ անցկացնել այս տարվա դեկտեմբերի 7-ին։ Լուգանսկի անջատականների առաջնորդ Իգոր Պլոտնիցկին ասել է, թե օրինագիծը ընձեռում է խաղաղ կարգավորման հնարավորություն, սակայն դեռ կան շատ հարցականներ։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ հատուկ կարգավիճակը երաշխավորելու է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը։ Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն այսօր Ստրասբուրգում խոսել է Եվրամիության և Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին։
Russian troops are still in Ukraine. Armed forces are using the ceasefire to redeploy and resupply.
Ռուսաստանի զինծառայողները տակավին Ուկրաինայի տարածքում են, նրանք օգտագործում են հրադադարը վերադիրքավորվելու զենք և զինամթերք ստանալու համար։ Սահմանի խոշոր հատվածներ իշխանությունների կողմից չեն վերահսկվում։ Զինյալները, զենքը և զինամթերքը Ռուսաստանից հասնում են Ուկրաինա, ասել է Ֆյուլեն։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում Ուկրաինայում զոհվել է ավելի քան 3000 մարդ։
Լուգանսկի կրակոցներից Չարեն Ցավան է փախել հայ մի ընտանիք։ Հեռուստացույցն այս ընտանիքում չի անջատվում, լուրերին են հետևում, փորձում են տեսնել, թե ինչ է կատարվում 15 տարի առաջ իրենց համար հարազատ դարձած բնակավայրում։ Անհամբեր սպասում են պատերազմի ավարտին, որ տուն վերադառնան ծննդավար Հայաստանում, նրանց առայժմ օգնել չեն շտապում։ Նարինե Ղալեչյանն էր այցելել ուկրաինական պատերազմից փախած այս ընտանիքին։ Վերջին 15 տարիներին Ուկրաինայի Լուգանսկ քաղաքում հաստատված Վարդան Սիմոնյանն ամիսներ առաջ հարկադրված տեղափոխվել է Հայաստան ընտանիքը պատերազմից փրկելու համար։ 35-ամյա Վարդանն իր կնոջ ու երկու անչափահաս դստրերի հետ շուրջ 2 ամիս է ինչ բնակություն է հաստատել Չարենցավանում, չնայած թոշակառու մայրը որդու ընտանիքի վերադարձին վաղուց էր սպասում, բայց հիմա այնքան էլ երջանիկ չէ։ Հնգամյա թոռը հաճախ է հիշում Լուգանսկում լսած կրակոցների մասին։
Ինչ կռիվա։
Տլակել եմ։
Ովքեր։
Քողերն են։
Ես տեսել եմ։
Ինչ ես տեսել։
Քողերն են։
Ահա։ Երկու անչափահաս աղջիկներին ու կնոջը Վարդանն ամիսներ առաջ մեծ դժվարությամբ է Հայաստան տեղափոխել։ Օրեր առաջ Լուգանսկի ինքնահարչակ հանրապետության ղեկավար Իգոր Պլոտինցկին հայտարարեց, որ շուտով քաղաքում կվերականգնվի էլեկտրականությունը, կապն ու ջուրը, և հավաստիացրեց, որ բնակիչներն աստիճանաբար սկսել են վերադառնալ։ Զրուցակիցը, սակայն, դեռ չի շտապում, պատերազմից փրկվելու հիշողությունները մինչ օրս թարմ են։
Այդ կրակոցների տակ հասանք մինչև Իզվարինը։ Անդերից դուրս եմ հանել ոտքով դեպի Ռաստով, տաքսիով ուղարկել եմ Ռաստով, այնտեղից հարազատներս դիմավորել են, ուղարկել են Հայաստան։ Ես մնացել եմ այնտեղ, որովհետև առողջական խնդիրներ ունեմ, ասում եմ գեմադիալիզ պրոցեդուրան, որը մեջ ես պետք է լինեմ հիվանդանոցում։ Հետո սկսեցին արդեն գրադով խփել, ուել հնարավոր չէր մնալ։ Արդեն այդ ժամանակ ես էլ որոշեցի դուրս գամ։
Վարդանն ամեն օր հեռախոսով զրուցում է Լուգանսկի իր հարևանների հետ։ Ասում է, շրջապատի հայերից գրեթե բոլորն են Լուգանսկից դուրս եկել։ Հիմա այնտեղ թողածների մասին տեղեկանում են հեռուստատեսային կադրերից։ Հարևանների հետ վերջին հեռախոսազրույցից անհանգստացել է, պարզվել է կամավորներն իրենց տումնել են խուզարկել։
Եկել են, մտել են, զենք են մանեկել, ապալչենիստները։ Հետիսա բոլորի տներն են մտել են, նայել են Նացգվարդիայից հետո Նացգվարդիան այնտեղ մտելատների մեջ զենքեր ապահել, եկել են այդ զենքերն են մանեկել։
Սիմոնյանների ընտանիքում հեռուստացույցը չի անջատվում, շունչները պահած հետևում են լրատվական հաղորդումներին, արդեն հարազատ դարձած Լուգանսկից նորություններ ստանալու համար։
Ամբողջ օր այդ լուրերն եք նայում, տեսնենք ինչա կատարվում երկրում։ Մեր շենքերը ահագին վնասվել էին լուրերով, հարևաններից իմացանք, շատ ահավոր վիճակ այնտեղ։
Ըստ զրուցակցիս, Լուգանսկի հայ համայնքը շատ համախմբված է, ինչն ավելի ակնհայտ է դարձել պատերազմական իրավիճակում։ Վարդանի կինը Կարինե Ավետիսյանը պատմում է, որ Հայաստան գաղթելիս չեն կարողացել անգամ խիստ անհրաժեշտ իրեր վերցնել, փաստաթղթեր ու մի քանի հագուստ, սա են հասցրել մի քանի վայրկյանում հավաքել ու իր խոսքով երկինքը պայթեցնող կրակոցների տակ հասել Հայաստան։ Պատմում է, որ հարևանները թաքնվում էին նկուղներում, ամբարելով սնունդ ու հագուստ։
Բոլորն էլ վախեցած էին, մտածում էին, որ թաքնվեն։
Որտեղ էին թաքնվում
հերապահ։ Ներ պատվաններում արդեն պայստավորել էին ամեն ինչ, տաքշուրեր, կոնսերվաներ, տենց բաներ, որ թեկուզ մտնեին պատվալ, կարողանային որոշ ժամանակ ապրեն։
Դուք էլ
մեզի, որ տենց ասեցին, ես արդեն շատ վախեցա, մտածեցի երեխեքի ոնց կպայեմ այնտեղ։ Տենց այդ պատճառով դուրս եկանք շուտ։
15 տարվա բացակայությունից հետո հայրենիք վերադարձած Վարդանը չգիտի ում կարող է դիմել Հայաստանում և ինչ օգնություն կարող է ակնկալել փախստական ընտանիքի համար։ Մասնագիտությամբ երաժիշտ զրուցակիցս առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, գրեթե ամեն օր դիալեզ ստանալու համար Չարենցավանից Երևան է հասնում, ու թեև առողջությունը չի ներում, բայց հարկադրված է ամեն օր փողային ու ստեղնաշարային գործիքներն ուսին միջոցառումից միջոցառում գնալ, որպեսզի Չարենցավանում ապաստանած ընտանիքի ծախսերը կարողանա հոգալ։ Ասում է, անհամբերությամբ է սպասում խաղաղությանը, որ նորից կարողանա Լուգանսկ վերադառնալ։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ ծրագրի վերջում Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանեսյանը հրապարակ թերթի էջերում գրում է. «Զարմացնում է, որ մեզանում ոմանք գտնում են, թե ավելի լավ է Ադրբեջանը ռուսական զենք ունենա, քան ամերիկյան կամ եվրոպական. Ինչ տարբերություն, երկու դեպքերում էլ այդ զենք զինամթերքը գնվում է մեր դեմ օգտագործելու համար. 52-ն ապարանջան չէ, Իլհամալիևը դրանով հետաքրքրված չէ հանուն Մեհրիբանի քմահաճույքների. Իսկ մտածել, որ Ռուսաստանը թույլ չի տա այն օգտագործել Արցախի և Հայաստանի դեմ հավանական պատերազմում պարզապես մանկամտություն է, ինչպես որ նաիվությունից անդին է, երբ ոմանք շարունակում են ուղեղներ լվանալ, պնդելով, որ Ռուսաստանն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը. Մի պահ պատկերացնենք, որ X ժամը վրա է հասել Բաքուն պատերազմ է սկսել, ինչպես է անվտանգության երաշխավորի դերը կատարելու Ռուսաստանը, Ադրբեջանի թիկունքում երկրորդ ճակատ է բացելու, թե վրացական միջանցք։ Այս հարցի պատասխանն ունեն մարդիկ, որ հակակշիռ Հայաստանի և Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունների, որ արդարացիորեն մեր անվտանգության միակ երաշխավորն անվանում են հայկական զինուժը, շարունակում են այստեղ այնտեղ խոսել հուլիս-օգոստոս լարվածության թուլացման մեջ Ռուսաստանի բացառիկ դերակատարության մասին, դրանից անկեղծ ասած վատ հոտ է փչում, եզրափակում է Ղարաբաղցի պատգամավորը։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք, Ռուսաստանի փոխվարչապետը երեկ Բաքվում գրեթե սենսացիոն հայտարարություն է արել, ասելով, որ Արևմուտքը իր գործողություններով մերձեցրել է Մոսկվային ու Բաքվին։ Ադրբեջանի փոխվարչապետն էլ հայտարարել է, որ Արևմուտքը սխալ է արել Ռուսաստանին պատժամիջոցների ենթարկելով և որ Ռուսաստանին ծնկի չես բերի նմամիջոցներով։ Ինչպես երևում է, ռուս-ադրբեջանական մեղրամիսը հասնում է գագաթնակետին և արդեն իսկ և Մոսկվայի և Բաքվի կատարման փնչում են նման գրեթե գրեթե բաց տեքստով հակաարևմտյան հայտարարություններ, եւ այստեղ երկու կարևոր հարց է առաջ գալիս. Եվ Բաքուն եւ Մոսկվան ունեն, այսպես ասած, իրենց քաղցր զույգերը, Անկարան եւ Երևանը։ Այս տեսանկյունից Բաքվում ռուս-ադրբեջանական նմանօրինակ հայտարարությունները հարց են առաջացնում։ Միանում են այս հայտարարությունների, այսպես ասած, տարին ու ոգուն Անկարան եւ Երևանը։ Անկարայի խնդիրը մի կողմ, իրավիճակը չափազանց հետաքրքրական է Հայաստանի պարագայում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այս ժամի եթերը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։